Тәтнефть түбән Камада таны к комплексында водород һәм каталитик крекинг, шулай ук майлау материаллары җитештерү өчен яңа заводларны эшләтеп җибәрде. Тантаналы чарада Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Рөстәм Миңнеханов беренче җайланмаларның 2010 елда ачылуын искәртте. Ул вакыттан бирле бик күп эшләнде. Бүген Танека дөнья дәрәҗәсендәге заманча завод дип искәртте ул. Түбән Кама нефть химиясе заводында тантаналы рәвештә 5-нче буын каучук производствосын ачтылар. Чарада Рөстәм Миңнеханов катнашты. Химиклар көн алдыннан без елына 60 мең тонна җитештерү егәрлекле двинил стирол синтетик каучукның заманча производствосын ачабыз. Бу заманча предприятие, аңа автомобиль шиннарын җитештерүчеләр өчен ихтыяҗ бар. Бу объект Түбән Кама нефть химиясенең югары фәнни техник потенциалы һәм мөмкинлекләре нәтиҗәсендә ачылды, диде ул. Татарстан Республикасы президенты проектка керткән инвестицияләр 11 миллиард 300 миллион сум тәшкил иткәнен әйтте. Түбән Камага эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты йорт янында эш проекты белән танышты. Бу проект Преттел НК компаниясе белән берлектә гамәлгә ашырыла. Төрле сәбәпләр буенча промзонага эшкә йөри алмый торган яшь әниләр, студентлар, мәктәп укучыларын эшкә урнаштыруга юнәлтелгән. Моның өчен Түбән Камада торак йортлар янында кабелле жгут продукциясе җитештерү мәйданчыклары ачалар. Җитештерүнең бу төре зур күләмдә кул хезмәтен таләп итә. Президентка хәбәр ителгәнчә, бүгенге көндә шәһәрдә 2 цех эшли. Аларда 100гә якын эш урыны булдырылган. Кичке вакытта цехларга якындагы көллият студентлар җәлеп ителә. Президент әлеге проектны тормышка ашыруны уңай бәяләде һәм аның алга таба үсешен хуплады. Киләчәктә шәһәрнең башка микрорайоннарында, шул исәптән бер мәктәп базасында да шундый ук мәйданчыклар ачу планлаштырыла. Эшмәкәрләр икътисад һәм җәмгыять үсешенә этәргеч булып тора. Аларның риска барып булса да проектларын тормышка ашырырга омтылулары зур хөрмәткә лаек. Бу хакта Рөстәм Миңнеханов республика эшмәкәрләре белән очрашуда әйтте. Чара Россия эшкуарлары көненә багышланган иде. Татарстан президенты эшкуарларны һөнәри бәйрәмнәре белән котлады һәм аларның илне алга этәрүче актив җәмгыять үзәге булуын билгеләп үтте. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Нурлат районында авыл халкының эшлекле активлыгын үстерү мәсьәләләре буенча зона семинар киңәшмәсе узды. Аны Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. Аның сүзләренчә, республикада агросәнәгать комплексын үстерү буенча зур эш алып барыла. Фәрит Мөхәммәтшин шәхси хуҗалыклар җитәкчеләренә дәүләт ярдәменең барлык чараларын активрак кулланырга, грант программаларында актив катнашырга тәкъдим итте. Парламент рәисе Икътисад министрлыгына ярдәмче хуҗалыкларга ярдәм итүнең гамәлдәге чаралары турында авыл кешеләренә киң мәгълүмәт бирү өчен җәелдерергә кушты. Пленар утырыш алдыннан зона киңәшмәсендә катнашучылар Цветуния теплица хуҗалыгында, Нурлат крае агросәнәгать мәйданчыгында, Нурлат районының алдынгы шәхси ярдәмче хуҗалыкларында һәм крестьян-фермер хуҗалыкларында булдылар. Моннан тыш түгәрәк өстәл утырышлары узды, анда авыл эшкуарлыгына дәүләт ярдәме һәм авыл хуҗалыгы кооперациясен үстерү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Республика кырларында терлек азыгы хәзерләү эшләре башланды. Бу авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре өчен бик кызу вакыт, чөнки предприятиеләрнең ел дәвамындагы киреме азыкның сыйфатына бәйле булачак. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының оператив белешмәләреннән күренгәнчә, республиканың 3 районы, Зәй, Нурлат һәм Чистай районнары аграрийлары терлек азыгы хәзерли башлаган. Республика буенча барлыгы 2051 гектар мәйданда күп еллык үлән чаптырылган, 2993 тонна сенаж хәзерләнгән. 13-нче республика театрлар Сабан туе быел Апас районында үтәчәк. Татарстан дәүләт театры артистлары һәм хезмәткәрләренең традицион Сабан туе 20 июньгә планлаштырылган. Башлану вакыты сәгать 11-дә. Сабан туе программасында төрле уеннар бар. Драма артистлары һәм театр хезмәткәрләре киендә шиләк белән йөгерә, гер күтәрә, капчык киеп йөгерә, шүлмәк вата, капчык белән сугыша, ягъни традицион уен ярышларда катнаша. Ярышларда җиңүчеләргә кыйммәтле бүләкләр тапшырыла. Театраль Сабан туе Татарстанда 2005 елдан бирле оештырыла. Беренче Сабан туе Биек Тау районының Әлдермеш авылында үткәрелде. Шуннан бирле бу бәйрәмдә ел саен Татарстанның иҗат коллективларыннан 3 меңләп кеше катнашып килә. Бөек Ватан сугышы музей мемориалына һәм Татарстан милли китапханәсенә Россия картасында геройлар исемнәре уникаль басмасы тапшырылды. Ул Татарстан Росреестры тарафыннан геодезия, картография һәм киңлек мәгълүматларының инфраструктурасы үзәге белән берлектә җиңү еллыгына әзерләнгән. Сирак китап битләрендә Россия Федерациясе хөкүмәте карары белән төрле географик объектларга исемнәре бирелгән Бөек Ватан сугышы геройлары һәм замандаш каһарманнар турында сөйләнә. Җыентыкка 38 легендар шәхеснең биографиясе кергән. Аларның исемнәре гражданнар, җәмәгать оешмалары, хакимият органнары тарафыннан тәкъдим ителде. Һәр биттә географик объект күрсәтелгән карта һәм геройның биографиясе урнаштырылган. Басманың үзенчәлеге 38 герой арасында Татарстанда туып үскән Лайыш районы кешесе Воронов Рустик Борисовичның булуы. Халыкара күршеләр көне бөтен Россия акциясе 28 май көнне Ак Чәчәкләр бульвары территориясендә узачак. 2017 һәм 2018 елларда бәйрәм Хоровое күлендә үткәрелде. 2019 елда Урицк исемендәге паркта һәм аны 500-дән артык кеше карады. Акциянең төп максаты янәшәдә яшәүче кешеләрне берләштерү. Ак Чәчәкләр бульварында күңел ачу программасы сәгать 4-тә башлана. 2 сәгать дәвамында мәйданчыкта иҗат коллективлары чыгыш ясаячак, аниматорлар эшләячәк. Балалар һәм өлкәннәр өчен тематик һәм командалык итү конкурслары узачак.